Derfor tør jeg ikke ændre på det, der gives mig som åndelig diktat, eller nu og da som automatskrift, hvor min hånd bliver direkte ført hen over papiret. Jeg har lovet min åndelige leder at forvalte mit pund så godt, jeg formår, med tro på, at Gud vil lægge sin velsignelse deri. Nogle dage senere mærkede jeg stærke vibrationer omkring mig. Det var den kære Nada, der havde mere at meddele mig. Jeg så hende kun i et lysende glimt, men jeg følte noget ophøjet og stort komme mig nær. Hun stillede sig ved min højre side og fortsatte sin diktat med mange interessante oplysninger om svundne tider over mesteren Sarind Gamaen. Det er senere meddelt mig, at Nada er ladymaster og medlem af det hvide broderskab. Med ydmygt og opladt sind vil jeg tage imod, hvad der indgives mig, og så håbe på, at det, jeg her gengiver, må falde i tråd med, hvad forskere Trent Only har fundet frem til. Jeg ved nu, at hun har en særlig kosmisk autoritet og repræsenterer den syvende stråle, er medlem af det karmiske råd og vil sammen med sig indgamme en få stor betydning i den kommende tidsalder, i næste årtusind. Mesteren sig indgamme en ved årtusindskiftet forlader vi en epoke under fiskens tegn. Allerede de første kristne brugte dette som deres symbol. Nu går vi snart ind i vandmandens tegn. Det skulle frigøre os for meget af det bundne og føre os frem mod større forståelse af kærlighedens betydning, løse op for religionernes vildfarelser og rense ud inden for kunst og videnskab, politik og meget andet, og der skulle skabes større forståelse landene imellem. Vi har gennem dyrekøbte erfaringer set, at det vanskeligt lader sig gøre ad forhandlingens vej. Derfor træder stærkere kræfter til udefra. Åndelige føreskikkelser vil gå foran og vise vej. En af disse er Sarind Gamaen, der gennem lange tider gang på gang har stået midt i menneskemylderet, når krig og store kriser var ved at tage magten fra folkene. Denne store indviede adept vil få stor indflydelse under frihedens tegn i den kommende tidsepoke på 2000 år. Men vejen til frihed går gennem mange led på jorden. Sendebudet Nada fortalte mig en hel del om denne højt fremskredende føreskikkelse, som hun er tæt knyttet til i den store tjenergerning, de sammen har påtaget sig. De oplysninger, som denne Lady Master har givet mig, har jeg her suppleret med uddrag af værker om Sarind Gamaen, som jeg senere lånte af en embedsmand, der er ivrig forsker i disse interessante beretninger. Hvad der forbavser og glæder os begge, er dette, at de meddelelser, jeg her har siddet og modtaget, falder fuldstændig i tråd med, hvad et anerkendt amerikansk medium har modtaget i 1930'erne, og som er udgivet i bøger på flere sprog. Jeg vil nu fortælle, hvad jeg ved om denne høje mester, som viste sig for mig i et hastigt glimt den dag, da Nada åbenbarede sig for mig. Sarind Gamaen dette navn påtog han sig i en af sine sidste inkarnationer. Sanctus betyder hellig bruder. I omtalte bog stod blandt andet, at han var konge på Atlantis for 70.000 år siden. Det læste jeg med nogen skepsis, i det jeg tænkte, at det skal i hvert fald ikke med i min bog. Det forekom mig usandsynligt, at omtalte land allerede dengang skulle have en så udviklet befolkning, at der fandtes riger og lande med konger og kejsere. Jeg har altid haft ord for at have begge ben på jorden, som man siger, selvom min ånd og tanke ofte er løftet op i højere regioner. Nej, tænkte jeg, lad mig holde mig til det, som Nada har givet mig de gange, hvor hun var så tæt på mig, at der ikke var noget at tage fejl af. Og der begyndte omtalen af hans tidligere inkarnationer med set. Alban i England i det tredje århundrede. Det lød for mig sandsynligt og vil vel også gøre det for dem, der læser min bog. Men jeg måtte bøje mig for overmagten, og nu må jeg så videregive, hvad der blev dikteret mig efter min afvisning af det, som jeg tænkte måtte være et gammelt savn. Nu ryster vel også de på hovedet, men det må jeg så affinde mig med. Jeg modtog følgende, min kære søster, du skal ikke være så rask til at afvise, hvad du ikke er i stand til at modbevise. Skriv nu, hvad jeg har at berette. For disse mange år siden, var dette store kontinent beboet af et ret primitivt folk, som først var opdelt i mindre stammer, men senere blev samlet i afgrænsede lande med en slags konge, som de adlød og så op til som en meget ophøjet person. Gud har aldrig ladet sin klode være uden åndelig beskyttelse i form af kosmiske væsener, som giver deres assistance til det folk, der bebor den. Således har det været fra tidernes morgen til dags dato. Således lod han også dengang fremskredne menneskesjæle, der nu fortsatte deres liv og udvikling på planeten Venus, inkarnere blandt disse ret primitive menneskeraser for at give dem visse love at leve efter og retningslinjer at følge. Det er rigtigt, min ven, at så indgav mig en var en sådan udsending i hine i hjemmetider, men kom altid i hu, at tiden er et jordisk begreb, og at en udvikling, der engang er påbegyndt, altid vil fortsættes. Dette store fastland sank, som du ved, i havet, men for øvrigt ikke på én gang. Efter flere sådanne naturkatastrofer blev det ørige tilbage, som fik navnet Poseidonis, og hvorfra den udsending stammer, som har gæstet dig og dit hus under betegnelsen Enen, der betyder nogname. Vi, der har tilbagelagt de jordiske udviklingstrin, bærer ikke navne i jordisk forstand. Fortsæt kun trygt med, hvad der indgives dig. Du er givet os som kanal. Betragt dig som en sådan og samtidig som en lydig tjenerinde, på hvem menneskenes tvivl og skepsis præller af. Jeg, Nada, hilser dig. I am. Så Indgamaen har altså gennem årtusinder medvirket til at bringe mange civilisationer til deres højdepunkt, men hans arbejde har haft mere berøring med det menneskelige i fysisk forstand end mange andre mestres. Han var også blandt de ledende i det folk, der levede, hvor Sahara-ørkenen breder sig i dag. Med sine skiftende fysiske legemer gennem disse uhyre lange tidsrum, har han stadig suppleret sin viden om snart sagt alle ting, og derved har han kunnet påvirke og ophjælpe menneskeheden på jord i meget høj grad. Han var for eksempel set Alban, Englands første helgen, hvor han under forfølgelse led martyrdøden år 303 efter sin død blev han kanoniseret af den katolske kirke. Også i Grækenland øvede han stor indflydelse i senere perioder. Efter og han, som omtalt, var blevet halshugget i England, opholdt han sig i den åndelige verden indtil år 410, da var han en fremtrædende nyplatonisk filosof, der søgte at drage Platons lære frem i lyset. Han blev da 75 år gammel. I de følgende århundreder dukkede han op snart her, snart der, for at hjælpe menneskeheden frem på mange områder. Som franciskaner munk var han alkymist og astrolog. Siden har han haft stor indflydelse på musikken. Han har inspireret mange af de store komponister, hvis værker man frydes over den dag i dag. Senere figurerer han i England under Elisabeth den 9., hvor Shakespeare kommer ind i billedet. Da stod den kvindelige mester Nader stærkt ved hans side, som den støtte, der var nødvendig i den store udfoldelse. Der har jeg så forklaringen på, hvorfor hun fremtrådte for mig i netop den tids klædedragt, da hun kun gjorde for mig, at Shakespeare's værker var skrevet af Bacon, og at denne var identisk med sig indgav mig en. Så når vi frem til tiden efter 1350, hvor han under navnet Greve sig indgav mig en øvede stor indflydelse på Rosenkreuz Oldenem og endog måske var den stifter. Hans symbol er fra dengang det kristne kors og en rose. Ordenens formål er at arbejde på menneskehedens forædling i urkristendommens ånd. Han arbejdede også på at afdække naturvidenskabens hemmeligheder. Rosenkreuz søger således fremdeles efter bedste evne at efterleve hans forskrifter. Forunderligt er det, at de få gange Nader har nærmet sig mig, har jeg fornemmet en duft af roser. Han er altså en meget gammel ånd, der for længst har nået adept og mesterstadiet og er langt, langt foran os på alle områder, Men hvor er det godt at vide, at disse ophøjede lysvæsener findes og gerne vil hjælpe og vejlede os, der som vi der vil lade os hjælpe. Jeg vil gemme fremdragende just den af hans inkarnationer, hvor han står meget stærkt, og hvor det skete kan dokumenteres fra en del udenlandske arkiver. Det var, da han øvede sin indflydelse i Frankrig under og omkring den franske revolution. Hver gang gennem århundreder, hvor store begivenheder skulle finde sted, har han vist sig på jorden enten i menneskeskikkelse eller som materialiseret ånd. Dette, at han dukkede op snart her og snart der, gjorde, at man kaldte ham manden, der ikke kan dø. Man ved, at han levede i Paris i 1758 under navnet Grevesain Germain. Han behøvede ikke lang tid for at vinde indpas i ellers lukkede kredse. Marquis de Marigny stillede slottet Chambord ved Loirefloden til hans rådighed. Slottet er et af renæssancens vidundere. Følgende beretning stammer fra Britisk Museum i London, hvor dagbogsoptegnelser findes skrevet af Marie Antoinettes hofdame og veninde. Der har forfatterinden Isabel Cooper indhentet disse oplysninger. De er udgivet i bogform under navnet Souvenirs sur Marie Antoinette. Livet i hofkredsene i det 1718. århundrede var kunstet og yderst indholdsløst. Gav mig end så hele denne åndelige fattigdom og de farer, der truede forude. Med en vis højtidelighed forklarede han, at han var kommet for at ansøge om audiens hos den unge dronning, da hun var nysgerrig efter at træffe den person, som hun så ofte havde hørt tale om, ville hun gemme modtage ham. Ifølge hofdamens dagbog blev han modtaget meget venligt. Greven samler sig nogle sekunder, står der skrevet, og med stor alvor siger han, dronningen bør vide og nøje overveje, hvad jeg kommer for at sige. Forundret giver hun ham tegn til at tale, og han fortalte da, at et vist parti ville styrte monarkiet, og at en navngiven hertug ville blive brugt som redskab for fjenden. De ville lokke ham med at love ham Frankrigs krone, og når de havde brugt ham som redskab, ville de skaffe ham af vejen. Men for ham ville det blive skafottet i stedet for kronen. Dette kom til at ske. Han fortsatte, disse landets fjender vil omstyrte det bestående dronningen afbryder ham og siger, der skulle så kun blive kongedømmet tilbage. Nej, svarer han, ikke engang dette, men en republik, hvis scepter foreløbig er bødet lyksen. Senere profeterede han om dagen og timen for hendes død, hvis hun ikke lød hans råd. Men det ville hun altså ikke, hvilket som bekendt blev skæbnesvangert. I dagbogen står skrevet, at Saint Germain åbenbarede sig for hende i fængselscellen. Han stod foran hende i sin astralkrop og opløftede hendes sjæl til søst med forsikring om et underfuldt liv efter døden. Der menes, at dette var årsag til hendes noble værdighed ved guillotinen, før hovedet faldt for øksen. Ja, der er meget mere at fortælle om den sag. Han ville gerne have reddet hendes liv, men hun adlød ikke hans advarsel. Under deres samtale på slottet sagde dronningen blandt andet, de er meget selvsikre, min herre, hvortil han svarede, jeg beklager dybt, om jeg mishager deres majestæt, men jeg kan kun sige sandheden. Han virker og arbejder stadig iblandt os, og men usynlig for de fleste. Det fik jeg bekræftelse på, da paven med sit følge for ikke længe siden besøgte sit betrængte fædreland, Polen. Der hørte jeg en stemme sige, en himmelsk hersker anført af sig indgav mig ind vil beskytte dem mod overgreb, og overalt hvor faren truer, vil de være til stede, for der er en lysbro mellem vor lille rullende klode og de højeste sfære eller himle i det guddommelige univers, gennem hvilket verdensviljen virker. Men så længe hjerterne er hårde og kolde, spærrer de selv vejen for det lys, der så gerne vil nå dem. Det er en sindelagsændring, der skal til, gennemtrængt af kærlighedens ånd. Jesus Kristus den højeste blandt mestrene, der nogensinde har ladet sig føde på vor jord, er Jesus Kristus. Han kom fra de højeste himle for at vise os vejen, sandheden og livet. Hans lære kan udtrykkes med et eneste ord, næstekærlighed. Lad ham være vort store forbillede, så vi kan komme til sandhedserkendelse, erkende de højere verdener og vort eget højere jeg, hvor i mange muligheder ligger gemte. Så vil vor jord blive et dejligt sted at bygge på, om broderfred var overalt at finde, og hvor klode ville blive forvandlet til et kærlighedens kosmos. Før Jesus, i tidernes morgen, sendte Gud en anden mester ved navn Moses herned for at vejlede et ulykkeligt folk. Han lod store under at ske ved ham, og han er sandelig ikke glemt. Men har vi gjort, hvad der gennem ham blev skrevet og sagt i den store åbenbaring på Sinai-bjerget? Her tænker jeg på de 10 bud, der blev givet menneskeheden til efterfølgelse. Prøv at læse dem igennem, og du vil se, hvor få af disse lovbud, der er blevet overholdt. Men århundreder efter Moses kom den Messias, der var lovet os. Han der var udset til at modtage Kristus sønnen. Inden dette skete, var Jesus mennesket en meget langt fremskreden ånd, der havde hjemme i det højeste hierarki. Men hans mirakuløse kraft begyndte først, da Kristus sønnen ved dåben i Jordanfloden inkarneredes i ham eller overskyggede ham. Fra den dag var han Jesus Kristus, ånden der er et med faderen, nærmere end nogen anden. Men han er ikke faderen, ikke Gud, som man hører visse præstere forkynde. Han udtalte selv inden korsfæstelsen, at om en liden stund går jeg til min fader og eders fader. Vi er alle en del af Gud, små funker af det store lys. Men Kristus, vor fører og åndelige konge, er helt domstrålet af guddomslyset, og han lader bestandig dette lys skinne på os, om vi da vil åbne os derfor. Vi er alle Guds børn, det være sig hinduer, muhammedanere, jøder og kristne, en stor søskende flok på vej mod det samme mål. For uden de 10 bud er for mig at se en anden stor hovedhjørnesten i vor Bibel, Jesu bjergprædiken. Det er guldkorn af højeste karat, og man vil se dybere deri. Tænk, hvor vi er langt fra disse dyrebare påmindelser, når vi lægger de menneskegjorte dogmer til side og lytter til mesterens vise tale. Så har vi meget at lære. I Lukas 16. kap. Taler han om livet efter døden. Den rige mand dør, er i pine efter at have levet et liv i lyst og pragt, står der. Han ser den fattige Lazarus hvile i Abrahams skød og beder, om de vil forbarme sig over ham. Der bliver forklaret ham, hvorfor hans lod nu er blevet så tungt i forhold til Lazarus. Han belærer som adskillelsen mellem sfærerne med de ord, at der er festet et stort svælg mellem verdenene, og som vi så, må vi høste. Den rige mand, der sandsynligvis har været meget selvglad og bjergsom, kommer til at tænke på sine kære derhjemme og beder om, at der må blive sendt bud til hans 5 endnu levende brødre for at advare dem mod at leve livet på samme letsindige måde, som han. Men Abraham mener ikke, at det er til nogen nytte, for når de ikke har villet lytte til Moses og profeterne, så vil de heller ikke lade sig overbevise, om der kom et sendebud fra de såkaldte døde. Jo, der er meget at lære af den hellige bog, men den skal læses med ånd og forstand. Professor i teologi Harald Thure Nielsson, som jeg mødte ved mit besøg i Island, skriver i en artikel, at den kristne kirke skulle være de psykiske forskere taknemmelige for det, som de allerede har udført for at rehabilitere Bibelen. Som mange andre af nutidens videnskabsmænd var det hans ønske, at tro og viden skulle gå hånd i hånd. Blind tro på gamle dogmer og overleveringer kan føre til fanatisme, og kold viden uden tro på det guddommelige kan ikke bære os oppe i prøvelsens stund. Lad os komme ud af middelalderens tænkemåde, supplere vor viden om det store univers vi lever i, og så lytte til, hvad vor høje mester gik til jord for at indprænte os, næste kærlighed. Lys og fred over alle tanker, lys og fred over vejen, du skal vandre. Edgar. Mine kære venner, så langt det har været mig muligt, har jeg ad denne vej søgt at få jer i tale for at lette eders vandring hernede på denne givende jord. Når jeg har villet betegnet dette ofte svære jordliv som livet, det dyrebare, så er det, fordi det er en vigtig skole, vi alle har måttet gennemgå for vores udviklings skyld, for at modnes og forædles. Men vi åndelige ledere, der har gået vejen forud for jer, ønsker i kærlighedens navn at benytte de kanaler, der siden apostlenes dage stadig findes, og derigennem minde om Gud og Kristus og om livet sevi bedst åen. Løft din udødelige ånd mod højderne, lad den få større udsyn og dybde, så du hver dag når et skridt nærmere det endelige mål. Vi, der søger at række en hjælpende hånd, glæder os over hvert lille fremskridt I gør og sørger, når I fejler. Men aldrig taber vi troen på, at I vil sejre en gang. Hver dag er hellig og en gave fra Gud. Dage kommer og dage går, snart er det vinter, og snart er det vår. Livets kilde bestandig springer med en evighedsklokke med klinger. Fremad kun fremad vejen går. Dagen vil komme, hvor målet dunder. Men tre følgesvende må du have hemmeligheden, troen og håbet og kærligheden. Adif, der blinker histoppe en stjerne, den skinner så klart på vor vej. Fortæller om mine så paragraf EM'e, der venter på dig og på mig. Se blot, hvor den stråler og lyser, fortæller der er ingen død, men mennesket for den gyser og sænker sig selv i nød. Men nu vil vi nøden lindre og åbne evighedsport, og stjernen histoppe skal tindre og vise, at livet er stort. Løft så dine øjne mod himlen og se, den er mægtig og stor. Vær med til at vejlede vrimlen på den stakkels nødstede jord. Lær mennesker Gud at prise og takke for stjernens glans, så vil han jer storheden vise, der findes bag stjernernes krans. Pater Romanda den 26. oktober 1981 havde jeg blandt andre besøg af det ansete svenske medium Thor Stenholmqvist, der erklærer vor ariant. Flere gange i løbet af eftermiddagen fortalte han, at vi havde besøg af Pater Ro, og at denne meddelte, at han gerne ville bringe et budskab i min nye bog. Allerede næste morgen stod han ved min side og gjorde tegn til, at han gerne ville, at jeg nedskrev, hvad han havde at sige. Der bredte sig i min stue sådan en dejlig fred, og da jeg satte mig for at modtage hans budskab, begyndte han at diktere. Jeg lille fattige munk er opløftet i en herlighed, jeg knap kan fatte, hvor høje mester, i hvis spor jeg gerne ville vandre, er kommet mig i møde. Han skuede ind i dybet af min sjæl med sine milde øjne, og den uudsigelige kraft og kærlighed, der da strømmede mig i møde, overvældede mig i den grad, at jeg faldt på knæer og kyssede hans fødder. Denne stund, søster, var højdepunktet i min tusindårige tilværelse. Aldrig vil jeg glemme og aldrig vil jeg slippe denne mester, Jesus Kristus. Han er lyset, der går foran os alle og leder os gennem dunkle skove til lyse enge, hvor al donner fred, og fugle og blomster synger deres stille sang i samklang med englekoret over vort hoved. Verden skælver i dag. Troen på Alfa er ensom sorg for sine børn er vigende. Men ikke død. Se, jeg holder et billede op for dit indre sind. Det står nu så stærkt og klart for dig, at dine materielle omgivelser forsvinder, og du opfatter, hvad jeg viser dig. Du befinder dig i et sygeværelse i det hellige land på den tid, da Jesus gik omkring og gjorde vel. J.M.'s unge datter lå for døden. Hjemmet lå nedsænket i stor sorg. Da sendte de bud efter mesteren og bad ham lægge sine hænder på barnet, at hun kunne vorte rask. På sit ansigt for Herrens fod, Jairus han bad i nøden, hjælp i noget, o Herre god, min eneste ligger for døden. Det hente sig i Kapernaum, hvor frelseren dvælede. Barnet lå ganske stille, og man troede hende død. Der oplod Jesus sin røst og sagde, frygt ikke, tro kun. Pigen er ikke død, hun sover. Han løftede derpå sine arme mod himlen og bad vor himmelske fader være dem nær i denne stund. Et stort lys omstrålede ham, og da han lagde sin hånd på pigens hoved og med høj og myndig røst bød, pige, stat op, rejste hun sig og vendte tilbage til livet. Hvorfor viser jeg dig dette og lader dig berette, hvad du ser? Jo, min ven, verden af i dag er at ligne med det syge barn. Fortvivlelsens mørke breder sig i mangt et sind. Troen på Gud, vor fader, er ved at briste, men hans søn, Jesus Kristus, lever og virker endnu i blandt os. Han rækker sine arme op mod vor fælles fader, og beder om himlens hjælp og velsignelse. Vel er Guds troen vaklende, men den lever. Den er ikke død, men den sover. Om I åbner jer i oprigtige bønner og lukker lyset ind i jeres hjerter og i jeres tusinde hjem, da vi al frygt og bæven vige. Mørket vil forvandles til lys, og en stille lykke og fred vil tage bo i jeres hjerter. Må hans velsignelse være med jer. Eders ven, Pater P. Tredje del. Glimt fra 30 års healing tjeneste. Da jeg nu har berettet en del om mit livs mange sjælsomme oplevelser, kan jeg ikke undlade også at fortælle om de mange år, hvor syge mennesker strømmede til at blive helbredte. Det viste sig, at jeg havde endnu en evne, der ikke var blevet brugt, men for mig at se, var jeg også så stærkt engageret i foredrag med mere, at jeg ikke havde regnet med at skulle tage flere opgaver op. Men skæbnen eller himlen ville det altså anderledes. For at kunne tegne et nøjagtigt billede af hvordan det gik til, at denne min helbredende evne blev opdaget og sat i gang, måtte jeg finde en af mine gamle rejsedagbøger frem. Jeg vil så her gengive, hvad der står angående de slumrende helingsevner, der nu skulle træde i funktion. Det var i september 1951. Min mand og jeg var til en stor verdenskongres i Stockholm, hvor psykisk interesserede og medialt begavede mennesker var strømmet til fra mange lande. En helt enestående begivenhed, hvor også en del videnskabsmænd fra England og Amerika, med interesse for psykisk forskning, var mødt op. Luften summede af alle mulige sprog, men efterhånden var det engelsk og svensk. Der blev det dominerende. Dog blev selve konferencen også ført på fransk. Søndag den 2. september samledes vi alle i den smukke gamle Seglorakirke på Skansen uden for hovedstaden. Åbningsgudstjenesten skulle foregå på engelsk, og det blev mig, de havde udset til at forrette denne. Kirken var fyldt til sidste plads. Den var smykket med blomster og udelukkende oplyst af levende lys. Da jeg blandt andet havde lært engelsk kirkesprog på translatørskolen i København, faldt det mig forholdsvis let at udføre dette arbejde. Jeg ved, at jeg blev fyldt med ånd og kraft, og at alle følte sig løftet og beriget. Det var virkelig en højtidsstund for os alle sammen. Jeg talte ud fra Jesu bjergprædiken. I er jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal den så saltes med? I en verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Lad os således eders lys skinne for menneskene, at de kan se eders gode gerninger og ære eders fader, som er i himlene. Jesus Kristus har åbnet døren ind til det store kongerige, som ikke er af denne verden, og der er vi alle børn af den samme fader. Havde menneskene på jord erkendt hans lære og led derefter, ville verden have set anderledes ud i dag. Hans manende ord en dag på bjerget var henvendt til os alle. Det er et levende kildevæld, vi kan nøse af. Det er ikke så lige en sag at hoppe over bjerget, for tinderne rækker højt op i himlen. Nogle dage senere skete det, der satte mit nye store arbejde i gang. Under en fælles udflugt, en sejltur i skærgården, kom et engelsk ægtepar hen til os og præsenterede sig som ingeniør Duff i Elt og Frue. De fortalte, at de var ledere af et åndeligt healingcenter i Norwich, en af de 65 klinikker, der er tilknyttet hovedcentret i London. Inden afrejsen til Sverige havde de gennem det derværende førende medium fået en besked fra deres åndelige healingsguide, en tidligere kinesisk læge ved navn Seng Tu, at de på kongressen ville træffe en dansk kvinde med helbredende evner, som de ønskede skulle sættes i gang med at bruge denne gave til gavn og velsignelse for mange mennesker fremover. Og det er dig, MRS. Amborg.m. Den åndelige læge kaldte dig, Little Lady of the White Light. Kom hen på vort hotel i morgen, så du kan få nærmere information angående dette vigtige budskab.